Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče v pogovoru z mladimi iz Padove o entuzijazmu, tveganju, molitvi in strasti. Kardinal Beče o novem blaženem Mariano Mulerato iz Soldevini. V Vipavi občni zbor škofijske Caritas Koper. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za tretjo postno nedeljo.
Vatikansko dvorano Pavla VI. So danes napolnili dijaki srednje šole Barbarigo iz Padove. Pridružil se jim je tudi sveti oče, dijaki pa so mu zastavili nekaj vprašanj o življenjskih odločitvah in veri. Sofija je papežu povedala, da je ena od najtežjih odločitev, ki jih je morala do sedaj sprejeti, izbira visoke šole, kjer bo nadaljevala izobraževanje. Včasih za nas mlade ni enostavno najti odraslih oseb, ki bi nam bile oporne točke, kar pa zelo potrebujemo, je dejala. Papež Frančišek je odgovoril, da bo najpomembnejšo oporno točko našla sama v sebi, v svoji vesti. Pomemben je tudi način, kako izraža svojo osebnost, kar se vidi predvsem v mladostniškem entuzijazmu.
L'entusiasmo, avere la speranza, anche il rischio.
Entuzijazem po papeževih besedah pomeni imeti upanje, tvegati, znati tvegati v življenju. Četudi se zmotimo, a ravno to je tveganje, proporcionalno tveganje. Papež je ponovno spregovoril o mladih na kavču, ki so pasivni in gledajo, kako gre mimo njih zgodovina. Zgodovina mora vendar gledati tebe, kako greš mimo. Po papeževem prepričanju je prav tako pomemben dialog. Pogovarjati se s kaplani, z duhovniki, starši, z brati in sestrami, s prijatelji, kajti življenje je stalen dialog. Čut za skupnost je namreč pomemben, saj se v pogovoru z drugimi tudi lažje odločimo v težkih trenutkih. Papež je zatrdil, da je zelo pomemben tudi pogovor v družini, a ne samo pogovor starši, ampak tudi pogovor s starimi starši, ki imajo življenjsko modrost.
Santo padre. Il Barbarigo è una scuola dove non solo si studia, ma spesso.
Aldo je dejal, da šola Barbarigo ponuja tudi možnosti za odpiranje pomembnih življenjskih vprašanj o resnici, pravičnosti, lepoti.
Educazione è confrontarsi con i problemi della vita pure.
Vzgoja pomeni soočiti se tudi z življenjskimi problemi, študirati teoretične stvari, a vedno jih usporejati z resničnimi življenjskimi problemi. Je dejal papež Frančišek in dodal, da pa ne samo s problemi, ampak tudi z lepotami življenja. Velika priložnost je šola, kjer se pristopa tudi k vprašanjem o smislu življenja in se jih primerja s kulturo, kajti v tem trenutku je veliko vojn in živimo kulturo smrti in kulturo molka, ki ignorira, kar se dogaja. To je smrt, ne življenje. Je kultura brezbrižnosti. Kot je poudaril papež, pred to kulturo smrti, tišine in odmetavanja naj se mladi spoprimajo s problemi resničnega življenja ter kot primer navedel pomoč lačnim ljudem. Sveti oče je še spomnil, da imamo pri vzgoji tri vrste jezika. Jezik misli, to je misliti, jezik srca, povezanje, ščutiti in jezik rok, torej delati.
Arrivato all'ultimo anno di liceo. Sento che devo compiere delle scelte importanti.
Giovanni se nahaja pred koncem šolanja in se mora odločiti o svoji prihodnosti. Svetega očeta je prosil za nasvet, kako naj se spoprime z negotovostmi, ki so pred njim in kako naj razume, kaj so sanje Boga zanj.
Grazie, Giovanni. La prima cosa che ti consiglio per fare cosa Dio vuole da te è pregare.
Prva stvar, ki ti jo priporočam, da bi naredil to, kar Bog hoče od tebe, je moliti, mu je svetoval papež Frančišek. A ne kakor papagaji, temveč moliti srcem, moliti pred Gospodom in se z njim pogovarjati. Molitev, ki prihaja iz srca, resnična molitev, je pomembna v tem trenutku, preden se odločate. Vam, mladim, Bog izroča odločilno nalogo pri spoprijemanju z izzivi tega našega časa. Vi pripravljate prihodnost. Materialni izzivi so po papeževih besedah nedvomno pomembni, a opozoril je, da poklic ne sme biti namenjen polnjenju žepov z denarjem. Kar je pomembno, je bolje služiti drugim.
Non dimenticatevi che il vostro lavoro futuro dovrà essere un servizio alla società.
Ne pozabite, da mora vaše delo v prihodnosti služiti družbi, je poudaril papež. Poleg molitve je za razumevanje Božje volje pomembna tudi gorečnost, strast. Mladi morajo biti nemirni, ne na kavču, biti morajo na poti, vedno iskati nekaj več, spominom pri koreninah, a obenem gledati proti obzorju in to z gorečnostjo, je poudaril papež Frančišek in posvaril pred medlostjo. Medli mladi so tisti, ki svoje veselje postavijo v površinske stvari življenja in ne gredo v globino k pomembnim vprašanjem z gorečnostjo. Življenje je treba živeti s strastjo.
Danes dopoldan je v španskem mestu Tarragona potekala beatifikacija mučenca Mariana Mullerata iz Soldevila. Gre za zdravnika, laika, družinskega očeta, ki je bil umorjen v času španske državljanske vojne samo zato, ker je imel močno vero. Več o njegovem življenju je v intervjuju za Vatican News povedal kardinal Angelo Beču, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov, ki je vodil tudi tokratno beatifikacijo.
È una bella figura di laico. Scoprire questa figura è davvero interessante ed edificante.
Gre za lep lik laika. Odkriti ta lik je resnično zanimivo in spodbudno. Izhajal je iz premožne družine, ki ga je usmerila v šolanje. Postal je zdravnik, odlikoval pa se je po svoji vernosti, ki ga je navdihovala, ter po predanosti pri opravljanju svojega poklica. Od revnih nikoli ni želel denarja, zdravil jih je brezplačno. Kasneje je postal župan in ljudje so ga zelo cenili, imeli so ga radi, saj so videli njegovo predanost meščanom. V času svojega mandata je zelo veliko naredil za cerkev. Leta 1936 pa je izbruhnila državljanska vojna, tako da so ga zaprli še s 5 drugimi osebami. Na začetku je bil verjetno razlog njegova pripadnost drugi stranki, vendar pa je to, kar je bilo najbolj vidno pri tem človeku, njegova vera. Njegova religioznost, ki jo je živel kot dosleden in prepričan laik.
Lo vedo un uomo moderno, un cristiano moderno.
Vidim ga kot sodobnega človeka, kot sodobnega kristjana. Predvsem po koncilu je bil velik poudarek na vključevanje laikov v življenje cerkve, v moči krsta. Vendar pa je ta mož že pred tem živel to idejo. Pri opravljanju zdravniškega poklica je pokazal vso svojo ljubezen do bolnih in kasneje je kot politik poosebljal misel, da mora kristjan služiti ljudem, tudi v politiki. Papež Pavel VI je rekel, da je politika najvišja oblika ljubezni. Človek v službi drugim. Kristjan ne more ostati zaprt doma. Mora se odpreti, mora iti ven. Mora najti ljudi. In če ima dobre lastnosti, jih mora dati na razpolago in služenje drugim.
Deve mettere a servizio a disposizione degli altri.
V nadaljevanju intervjuja je kardinal Beču spregovoril o povezanosti novega blaženega z Dominikanci.
Dalla sua vita si vede che era animato da una spiritualità particolare.
Iz njegovega življenja je razvidno, da ga je vodila posebna duhovnost. Vemo, da je v središču dominikanske duhovnosti Božja beseda. Dominikanci so pridigarji, glasniki evangelija in vidi se, da ga je navdihovalo in spodbujalo branje Božje besede. Bil je zvest maši, ljudskim pobožnostim, adoraciji najsvetejšega. In to pojasni njegovo moč, življenjsko silo in razpoložljivost za druge, njegovo velikodušnost ter ljubezen. Ob koncu pogovora pa je prefekt kongregacije za zadeve svetnikov odgovoril na vprašanje, kakšno dediščino je novi blaženi zapustil svoji družini in tudi nam, glede na to, da sta dve izmed njegovih hčera postali redovnici.
In casa se si respira aria di Dio in un modo nell'altro anche figli vengono contagiati.
Če se doma diha Božji zrak, se na takšen ali drugačen način okužijo tudi otroci. To se vidi v dveh hčerkah, v katerih se je ob spominu na očetovo mučeništvo rodila želja, da bi še naprej ljubili Boga in širili njegovo ljubezen. Eden izmed posebnih trenutkov življenja tega blaženega je bil čas tik pred smrtjo. Na vislice so ga peljali skupaj s 5 drugimi, vendar pa je bil samo on razglašen za blaženega. Vidi se, da je globoko živel kot kristjan, in preden je bil umorjen, je spodbujal druge, naj odpustijo preganjavcem ter molil. In med tem, ko je molil, ga je eden izmed krvnikov z motiko udaril po ustih, skoraj kot bi želel reči, naj bo tiho in da ga želijo umoriti, ker je veren. Pred mučenci se vedno čutimo majhni. Pogum pričati za Kristusa do konca, v kakršnikoli okoliščini, pred vsakršno težavo. In kaj smo mi? Smo zelo mlačni kristjani. Skrivamo se, iščemo izgovore, med tem, ko bi morali z dvignjeno glavo pokazati in izpričevati svojo vero.
Spoštovani gospod Ko,
spoštovani duhovniki, spoštovani gostje, spoštovani sodelavci Karitas, lepo pozdravljeni. Kako lepo je videti to dvorano z obrazi, s katerimi se gledamo skozi vse leto, na tak ali drugačen način. Vendar vedno se srečamo pri pomoči ljudem v stiski. To je največje veselje, da se lahko zberemo tudi pri sveti maši.
S temi besedami je gospa Jožica Ličen, namestnica ravnatelja in voditeljica odbora za materialno pomoč, uvedla sveto mašo med občnim zborom Škofijske Karitas Koper. Sveto mašo je ob somaševanju številnih duhovnikov daroval koperski upokojeni škof Metod Pirih, ki je med pridigom med drugim dejal.
S to evharistijo se Bogu zahvaljujemo za vse dobro, ki smo ga mogli narediti, Gospodu v čast in ljudem v korist. Odprtih src prosimo za nove Božje spodbude, za pomoč in za razsvetljenje. V imenu našega škofa Jurija se vodstvu naše škofijske Karitas vsem vam, vsem sodelovcem po župnijah in zlasti prostovoljcem prisrčno zahvaljujem za opravljeno delo.
Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za tretjo postno nedeljo. Prvo berilo je iz druge Mojzesove knjige, tretje poglavje od 1. do 8. in od 13. do 15. vrstice. Mojzes je pasel drobnico svojega tasta Jitra, midjanskega duhovnika. Drobnico je popeljal onkraj poščave ter prišel do Božje gore Horeb. Tedaj se mu je prikazal gospodu angel v ognjenem plamenu iz sredine grma. Pogledal je in glej, grm je gorel v ognju. Vendar grm ni zgorel. Mojzes je rekel, stopim tja in pogledam to veliko prikazan, da grm ne zgori. Gospod pa je videl, da prihaja gledat in Bog mu je zaklical iz sredine grma in rekel, Mojzes, Mojzes, rekel je, tukaj sem, rekel je. Ne bližaj se, sezuj si sandale z nog, kajti kraj, na katerem stojiš, je sveta zemlja. Potem je rekel, jaz sem Bog tvojega očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov. Tedaj si je Mojzes zakril obraz, kajti bal se gledati Boga. Gospod je rekel, dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal njihovo vpitje zaradi priganjačev. Da, poznam njihove bolečine. Zato sem stopil dol, da ga rešim iz rok Egipčanov in ga popeljem iz te dežele v dobro in prostrano deželo. V deželo, v kateri se cedita mleko in med, na kraj Kanaancev, Hetejcev, Amorejcev, Perizejcev, Hivejcev in Jebusejcev. Mojzes je na to Bogu rekel, glej, ko pridem k Izraelovim sinovom in jim rečem, Bog vaših očetov me je poslal k vam, pa mi rečejo, kako mu je ime, kaj naj jim odgovorim? Tedaj je Bog rekel Mojzesu, jaz sem, ki sem. Potem je rekel, tako reci Izraelovim sinovom, jaz sem, me je poslal k vam. Nadalje je Bog še rekel Mojzesu, tako reci Izraelovim sinovom, Gospod Bog vaših očetov, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov, me je poslal k vam. To je moje ime na veke in potem se me boste spominjali iz roda v rod. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 10. poglavje od 1. do 6. in od 10. do 12. vrstice. Nočem namreč, bratje, da vi ne bi vedeli, kako so bili naši očetje vsi pod oblakom, da so šli vsi skozi morje in so bili vsi v Mojzesa krščeni v oblaku in morju, in so vsi jedli isto duhovno jed in vsi pili isto duhovno pijačo. Pili so namreč iz duhovne skale, ki jih je spremljala. Skala pa je bil Kristus. Toda večina izmed njih ni bila Bogu po volji. Pobiti so bili namreč v puščavi. To se je zgodilo nam v zgled, da mi ne bi poželeli hudega, kakor so oni. Tudi ne godanjajte, kot so prav tako nekateri izmed njih godanjali in jih je pomoril pokončevalec. To pa se jim je dogajalo kot zgled. Napisano pa je bilo usvarilo nam, ki nas je dosegla dopolnitev vekov. Torej, kdor meni, da stoji, naj gleda, da ne pade. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija 13. poglavje od 1. do 9. vrstice. Prav v tistem času so bili tam navzoči nekateri, ki so Jezusu pripovedovali o Galilejcih, katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi žrtvami. Odgovoril jim je in rekel, manj mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki, kakor vsi Galilejci, ker so to pretrpeli? Nikakor vam pravim. Če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani. Ali pa onih 18, na katere se je podaril stolp v Siloji in jih ubil. Mar mislite, da so bili večji dolžniki, kakor si drugi prebivalci Jeruzalema? Nikakor vam pravim. A če se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani. Povedal pa je tole priliko. Nekdo je imel v svojem vinogradu zasejeno smokvo. Prišel je iskat sad na nje, pa ga ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku. Glej, 3 leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemu izčrpava zemljo. Ta pa mu je odgovoril in rekel, gospod, pusti jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad, če pa ne, jo boš posekal. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Efrem Sirski pravi, dogodek Galilejcev, katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi žrtvami, se je verjetno zgodil med Herodovim rojstnim dnem, ko je bil Janez obglavljen, in sicer kot Pilato poskus osramotiti Heroda, ker takrat še nista bila prijatelja. Sveti Ambrož pa pravi, da ti Galilejci niso bili večji grešniki kot drugi Galilejci in njihove nesreče ne moremo povezati s kakršnim določenim ali izrednim grehom. Prav tako nima nobene vrednosti predvedevanje, da so bili ubiti zato, ker je bil njihov dar nečist. Sveti Avguštin o priliki pravi, v Jezusovem nauku smokva predstavlja vaš človeški rod, ki ga je Bog prišel rešiti. Sveti Ciril Aleksandrijski pa pravi, oba, tako vinogradnik in smokva, sta običajni pri spodobi stare zaveze za Izrael. V Jezusovi priliki je smokva posajena v vinogradu in to je nekatere razlagalce pripeljalo do predloga, da lahko drevo predstavlja skupino znotraj Izraela, na primer voditelje shodnic. Napraviti prosto na zemljišču za druge bi lahko namigovalo na vključitev pogano v Božji Izrael. Prošnja vinogradnika pa poraja misel, da bi lahko to bil Jezus sam med svojim prvim poslanstvom med ljudi. Vsekakor pa lahko tisti, ki oznanja evangelij usmiljenega odpuščanja Boga po Jezusu, ki v podobi vinogradnika goreče posreduje za tistega, ki umira. 4. leto bi torej lahko bilo Jezusovo učlovečenje, ko je prišel, da bi kot vinogradnik nahranil Izrael. Misli Benedikta 16. Bogoslužje 3. postne nedelje nam predstavlja tematiko spreobrnenja. Bog se razodeva v življenju vsakega od nas na različne načine. Da bi pa mogli prepoznati njegovo navzočnost, je potrebno približati se mu zavestjo svoje revščine ter z globokim spoštovanjem. V nasprotnem primeru pa bomo nesposobni srečati ga ter vstopiti v občestvo z njim. Kakor je zapisal apostol Pavel, je dogodek, torej godrnjanje izraelskega ljudstva v puščavi, zapisano svarilo. Spominja nas, da se Bog ne razodeva nadutim in lahkomiselnim, temveč tistemu, ki je pred njim obog in ponižen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.